Národní plán obnovy znamená možnost čerpat 172 miliard korun z Evropské unie. Naplánovala vláda investice podle reálných potřeb státu?
Co by případně doplnila opozice, nevládní organizace a co odborníci?
Vašimi průvodci i ve speciálu zůstávají Jan Burda
a Martina Mašková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Vláda tedy schválila Národní plán obnovy. Plán, na jehož základě má Česko šanci získat z Evropské unie investice ve výši 172 miliard korun. 200 miliard to bude celkem na investicích i skladem od státu. Mají to možnost, jak posunout Česko k chytrým technologiím v oborech, které můžou společnosti pomoci se nejlépe probrat z pandemie. V našem speciálu nejprve české priority okomentuje vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Ten plán tedy posíláte do Bruselu, ve druhé půlce roku by už mělo být možné z něj čerpat. Do čeho půjdou peníze nejdřív? Co bude hlavní priorita?
Já bych neřekl, že to má prioritu hlavnější a méně hlavní. Je to ucelený plán, který je jedním z těch nejvíce ambiciozních v České republice. Prošel obrovským připomínkovým řízením, vyjadřovalo se k němu 90 různých subjektů, platform, asociací, politických aktérů a tak dále. Samozřejmě všichni by si představovali, aby to bylo z jejich úhlu pohledu ještě o něco více, takže samozřejmě je tam i kritika, protože jsme nemohli prostě vyjít všem vstříc ze 100%, ale doufám si tvrdit, že oblast vzdělávání, v oblast takzvané dekarbonizace, to znamená odstupu od uhlí a přechod na čistší anebo úplně čistá paliva, digitální transformace a nebo oblast odolnosti zdraví, to znamená zdravotní prevence, jsou asi ty klíčové parametry a prvky celého plánu obnovy.
Máte, pane vicepremiére, možnost průběžných úprav toho plánu? Uvažovali jste třeba o možnosti z řady dílčích projektů a zájmu udělat ucelenou reformní strategii?
Ono to je ucelená reformní strategie, která vychází z naší možná vůbec nejlepší historické strategie, a to je inovační strategie Česká republika země pro budoucnost, která jasně směřuje Českou republiku ku spolupráci s výzkumem, s vývojem do oblasti digitalizace, ale je hodně pojata z úhlu pohledu inovací a z úhlu pohledu technologií. Tady si musíme uvědomit, že tento plán není plánem ekonomickým, ale je to plán reformním i ve smyslu například posílení odolnosti v oblasti zdraví obyvatel, v oblasti vzdělávání a tak dále. Čili nemůžeme to všechno brát jenom ekonomicky nebo čistě počitatelně. Je to širší plán. Ale v každém případě je to plán, který koreluje s naší celkovou vizí a ze strategií České republiky.
Na klimatické projekty půjde 41% z celkové částky. Váš resort průmyslu předal 7 miliard navíc. Nemělo by tematiku klimatu zastřešit jedno ministerstvo?
Ne, takhle to nemůžeme brát. Tento plán rozhodně tam nepředávalo ministerstvo průmyslu a obchodu 7 miliard. Dokonce ani ministerstvo průmyslu a obchodu není tím gestorem. Gestorem je vicepremiér pro hospodářství a ministerstvo průmyslu zpracovávalo tu agendu. To znamená, já jsem vlastně využil týmu lidí na ministerstvo průmyslu, ale jinak je to plán v podstatě všech rezortů, všech ministerstev. To, že tam máme 41% takzvaných klimatických projektů, je po dohodě s Evropskou komisí. Povinnost byla 37%, my máme o 4% více, což bylo velmi pozitivně kvitováno a pochopitelně ty projekty toho klimatického charakteru tam dávalo zejména ministerstvo životního prostředí, případně ministerstvo zemědělství, ale v každém případě to nebylo tak, že by tam dávalo ministerstvo průmyslu a obchodu, my jsme to pouze zadministrovali.
Rozumím, já jsem spíš narážela na to, že se vládě vyčítá, řekněme, určitý resortismus, to, že by bylo fajn, kdyby to mělo jednu střechu.
To má jednu střechu pod tento plán, má jednu střechu pod vicepremiérem, ale muselo se do toho zapojit komplet vlastně všechny rezorty, všechny ministerstva a svým způsobem většina ministerstev dokáže připravit projekty, které jsou klimaticky orientované. Není to jenom životko, není to jenom ministerstvo zemědělství, ale samozřejmě i třeba ministerstvo průmyslu a obchodu v oblasti dekarbonizace, v oblasti přechodu na čistou energetiku nebo na v oblast čisté mobility, samozřejmě i ministerstvo dopravy. To znamená prakticky co rezort, to má komponenty nebo říkejme projekty, které mohou být více či méně klimatické a z toho se to potom vlastně skládá.
Vicepremiér Havlíček s námi zůstává. Do speciálu Českého rozhlasu Plus se připojuje i poslanec Petr Třešňák z Pirátské strany opoziční, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům.
Z opozice zaznělo, že před odevzdáním Evropské komisi měl Národní plán obnovy projednat parlament. Kdybyste tu příležitost ještě to nějak hlouběji připomínkovat dostali, co byste doplnili?
Tak pan ministr vlastně mluvil o těch jednotlivých pilířích, kde například zmínil právě i zvýšení odolnosti systému zdravotní péče, respektive zdraví a odolnost obyvatel, ten pilíř 6. A když se na to podívám, tak my samozřejmě obecně vnímáme pozitivně, že toto vůbec součástí plánu obnovy je. Nicméně, když se podíváme na tu samostatnou třeba alokaci těch prostředků a srovnáme ji s jinou evropskou zemí, konkrétně třeba s nám blízkým Slovenskem, tak dle návrhu současné vlády má jít na zdravotnictví z plánu obnovy 8%, přičemž na Slovensku je to například 24%, a to při srovnatelných částkách, ale s rozdílem 10 milionů obyvatel versus 5,5 milionů obyvatel. A dle nás by tyto peníze měly jít na rozvoj nemocniční sítě, již vlastně robustnost by umožnila zachránit tisíce životů například i pokud by přišly další vlny pandemii.
Pane vicepremiére, 8% není tady málo?
Prostě nepochopení, protože plán obnovy není jenom na oblast zdravotnictví, kdybychom to udělali, tak okamžitě budou zase prostě křičet ti, kteří chtěli zdroje na digitální transformaci a na klimatické cíle a tak dále, ale co je podstatné, a v tom asi se lze shodnout, že to je prioritou, ale tu my děláme z jiného programu, a to je program REACT. Já od začátku vlastně říkám jednu důležitou věc. Nemůžeme vyseknout plán obnovy, který má 200 miliard, ze všech zdrojů, které získáváme a které jsou ve výši přibližně 970 miliard korun. A mimo jiné je tam program REACT a právě program REACT my jsme směřovali z důvodu, které říkal i pan poslanec Třešňák, do oblasti zdravotnictví. To znamená, my se musíme podívat do všech programů a říct si, co z nich se vlastně bude financovat. A právě zdravotnictví jde z toho jiného programu, který je na to daleko více připravenější a vhodnější.
Také evropského, pane vicepremiére. Je to také evropský program?
Ano, je to také evropský a je to dokonce z jednoho balíku, takzvaný New Generation Fund. A z něj vlastně je část Národní plán obnovy, ten jde hodně na odolnost a ta, řekněme, připravenost těch nemocnic, technologie a tak dále, ty do programu REACT, kde máme 50 miliard a tam jde valná část právě do oblasti zdravotnictví.
Pane poslanče Třešňáku, jak by podle vás měla být nastavená kontrola čerpání těch evropských peněz?
Já možná to otočím na tom zmíněném programu REACT-EU, kdy vlastně ani se ještě nedostáváme k samotné kontrole, ale zrovna tento program ukázal, jak netransparentně lze rozdělovat dotace do toho zdravotnictví, pokud se mohu vrátit zrovna k tomu zdravotnictví, kdy, a to asi nemusím zmiňovat, bylo to i omíláno na plénu a na výborech předminulém týdnu, kdy skutečně rozhodovala, dejme tomu téměř rychlost klikání a podání. Následně určitě se povede velká diskuze o tom, jak takovéto projekty, takové žádosti budou posuzovány, jak budou kontrolovány, ale v této fázi skutečně si musíme spíše říct, jak budou nastavena ta hodnotící kritéria. A z toho samozřejmě posléze bude vypadat to, jak budou i jednotlivé projekty kontrolovány. Nicméně, abych se vrátil na samotný začátek, zde samozřejmě s panem ministrem Havlíčkem souhlasím, že plno těch oblastí, tak jak jsou nastaveny v plánu obnovy, jsou nastaveny správně, dejme tomu například oblast digitalizace. Já jsem to zdravotnictví uvedl skutečně jako příklad, například porovnání s tím Slovenskem, které na ní dalo
větší
částku v rámci plánu obnovy.
Pane vicepremiére, během pandemie vyšlo najevo, že bude nejspíš třeba reformovat, nejspíš i centralizovat hygienu. Hygieny měly málo peněz, málo lidí na trasování. Jak byste začlenil, máte-li ještě tu možnost, případně tuto oblast do Národního plánu obnovy vy nebo vaši kolegové z vlády?
Musíme si uvědomit, že tady je obrovské množství priorit a Národní plán obnovy nepokryje úplně všechno. Ten Národní plán obnovy by měl být silně reformně orientovaný, měl by být skutečně zaměřen na zvýšení určité míry odolnosti v tom ekonomickém měřítku, na znalosti, na přidanou hodnotu a tak dále. Čili v oblasti zdraví a odolnosti my jsme se soustředili na budování center kardiovaskulární a transplantační medicíny, na posílení onkologické prevence, na vybudování Českého onkologického institutu nebo na, já nevím, dostupnější rehabilitační péči nebo vzdělávání. Toto, co vlastně říkáte, je nepochybně důležité, ale to je lepší financovat potom z běžného státního rozpočtu, nikoliv ze zdrojů Národního plánu obnovy, protože to není jediný zdroj, který by Česká republika měla, a využijeme ho pro posunutí celé společnosti v oblasti zvýšení odolnosti a využijeme ho na tyhle ty projekty, které jsem třeba jmenoval, včetně třeba výzkumu.
Poslance Petra Třešňáka poprosím o stručnou reakci na toto. Měly by tam být ty pandemické věci, trasování, centralizace hygieny?
Za nás by tam měly být především některé měkké věci, abych to vysvětlil. Tak, jak většinou funguje současná vláda, tak ty projekty jsou zaměřeny, když to zjednoduším, na beton a železo. Takže například to, že vybudujeme v metropoli onkologické centrum, je na jednu stranu správně, zde s tím souhlasím. Na druhou stranu ta dostupnost zdravotní péče a deficit personální českého zdravotnictví, například já vnímám jako mnohem zásadnější. A opět tomu mohu uvést, když jsme zde zmínili ten program REACT-EU, kdy například Chebská nemocnice žádala pro svoji onkologii o nový lineární urychlovač, kde se k těm prostředkům nedostala v rámci tohoto programu, takže se tím vlastně v tom regionu znedostupnila zdravotní péče v oblasti onkologie. Takže na jednu stranu zde sice budeme budovat ty tvrdé projekty, ta onkologická centra, a na druhou stranu budeme snižovat tu dostupnost této péče v okrajových regionech, což si myslím, že je skutečně špatně.
Domnívá se Petr Třešňák, poslanec opoziční pirátské strany. Mluvili jsme také s vicepremiérem za vládní hnutí ANO Karlem Havlíčkem. Oběma děkuji.
Moskrát děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
Okay. Děkuji, naschledanou.
A ve speciálu, který věnujeme Národnímu plánu obnovy, jeho podobě, kterou schválila vláda České republiky, pokračujeme. Evropská unie jako poskytovatel financí klade důraz na oblast ochrany klimatu. Proto je dalším hostem Anna Kárníková, ředitelka Hnutí Duha. Po telefonu dobrý den.
Dobrý den.
Co vy říkáte tomu současnému nastavení plánu obnovy s ohledem na ekologii, případně samozřejmě na ochranu klimatu? Je to nastaveno správně, nebo jaké jsou vaše případně hlavní výtky nebo poznámky?
Tak myslím, že je potřeba říci, že vlastně ještě před zhruba týdnem ten plán nenaplňoval to hlavní kritérium, které měla Evropská komise, a to je, aby 37% všech těch investic putovaly právě na opatření, která pomohou klima chránit nebo se na něj adaptovat. Takže tam byl tenhle základní konstrukční problém i po 9 měsících přípravy. A ten se nakonec vláda rozhodla poměrně šalamounsky vyřešit a na poslední chvíli ten národní plán obnovy nafoukla ještě o nějakých zhruba 8 miliard a popřeházela tam ty položky, aby tohle nakonec naplnila. A myslím, že tenhle způsob vlastně zacházení právě s těmi klimatickými opatřeními ukazuje celkový problém toho plánu, že spíše než, že by ten plán opravdu řekl, kde jsou naše strategické priority, kam má smysl investovat, kde to bude nejefektivnější, třeba právě z hlediska zvyšování odolnosti naší krajiny, tak tam spíš byly naházeny dílčí jednotlivé taková přání ze šuplíku z různých rezortů. Takže ten plán v tuhle chvíli je minimálně už teďka snad naplňuje těch 37%. Některá ta opatření, které tam dodalo Ministerstvo životního prostředí, nám přijdou dobrá, rozhodně lepší než to, co tam bylo předtím. Nicméně jako celek to působí velmi rozpačitě. Ta efektivita není jasná.
Které návrhy Ministerstva životního prostředí do Národního plánu obnovy v této věci považujete za dobrá?
Co tam považujeme za dobré, že tam Ministerstvo životního prostředí dodalo peníze na projekty energetických úspor, a to v obcích a také ve veřejných budovách. Tohle je totiž oblast, která dlouhodobě byla podfinancovaná. Ty výzvy, programy, které v téhle oblasti existují, tak evidují velmi velký převis poptávky. A je potřeba říct, že tady se jedná skutečně o hluboké rekonstrukční projekty, které zvyšují úspory o minimálně 30%, takže tam to vidíme jakoby dobrý krok. Nicméně potřeba říct, že také se děje to, že některé z těch peněz, které jsou investovány z Národního plánu obnovy, nejsou penězmi navíc, nejsou skutečně něčím, co posune společnost dopředu, jak tady říkal pan vicepremiér Havlíček, ale jsou to vlastně peníze, které lepí díry ve státním rozpočtu. Konkrétně jsou v plánu peníze na novou zelenou úsporám, která by byla normálně pokryta z výnosů z aukcí emisních povolenek, ale my víme, že státní rozpočet vlastně vlastně přesně tyhle peníze z toho programu předtím stáhl. Takže tady vidíme, že evropské peníze najednou nahrazují díry, které by normálně měly být hrazeny státním rozpočtem. Tak to je určitě problematické.
Největší část financí v rámci toho projektu Národního plánu obnovy, který financuje Evropská unie, tak v tuto chvíli míří do infrastruktury. Mezi vašimi kolegy z ekologických kruhů zaznívaly už na podzim obavy, že vláda zkrátka dá velký důraz na beton. Tyto obavy se splňují?
Tak myslím, že betonu je v tom plánu skutečně hodně, a to nejenom v infrastruktuře, kde by to bylo ještě do nějaké míry pochopitelné, ale vidíme to právě i v krajinných investicích, kde je dělá za nás neúplně pochopitelně ministerstvo zemědělství, které si myslíme, že tam má nižší schopnost dělat dobrá opatření v krajině než třeba ministerstvo životního prostředí. A tam konkrétně právě ministerstvo zemědělství má celou řadu technických opatření v krajině, u kterých si myslíme, že nejsou tak dobrá, jako by byla třeba přírodě blízká opatření. Konkrétně ministerstvo zemědělství chce investovat do třeba betonování koryt protipovodňových opatření, kde ale nicméně tohle to vlastně vodu z krajiny odvádí, může to také zvýšit riziko pro níže ležící sídla. Takže za nás by bylo mnohem lepší vlastně jít přímo do krajiny a dělat tam přírodě blízká opatření, jako jsou třeba suché poldry nebo mokřady. To jsou místa, kam se ta voda skutečně vstákne a neohrozí pak právě třeba lidská sídla.
Domnívá se Anna Kárníková, ředitelka Hnutí Duha. Děkuji.
Děkuji.
Věnujeme se na plusu Národnímu plánu obnovy, na jehož základě má Česko šanci získat z Evropské unie dodatečné investice ve výši 172 miliard korun. Své připomínky k českým prioritám zaslali vládě i odborníci, mezi nimi sociolog zakladatel společnosti Pack Research Daniel Prokop. Dobrý den.
Dobrý den.
Poukázali jste na to, že na základní vzdělávání dáváme, nebo chceme dát tedy v tom plánu méně, než na železniční přejezdy, protihlukové zábrany a další věci, které s obnovou nesouvisí. Co s tím? Dá se to ještě napravit?
No to už asi bude těžko, řekl bych, ale samozřejmě se dají hledat peníze jako v jiných fondech a být si vědom toho, že v tom Národním plánu obnovy není skoro nic, nebo velmi málo na to, na obnovu základního vzdělávání. Ono utrpělo velmi v té krizi, protože bylo samozřejmě dlouho zavřené, ty děti musí dohánět a nějaká jedna miliarda, která tam jde na dohání těch handicapů v doučování a podobně a na financování škol, aby se s tím vyrovnali, to je další asi 1,5 miliardy, tak jakoby v rámci toho rozpočtu NPO hrozně málo a já osobně si myslím, že třeba ta kapitola bezpečnosti dopravy vlastně nesouvisí ani moc s tou digitální agendou, ani moc s tou zelenou agendou, často ty projekty, a že naopak prostě to vzdělávání souvisí s tou obnovou velice. Jednak protože bylo postižené, druhá, protože je v doporučeních Evropské komise, na co se má Česká republika zaměřovat dlouhodobě v těch country specific recommendation. Ale samozřejmě jde hledat ty peníze i jinde, jako v ESF a dalších fondech, ale je třeba si uvědomit, že jsme to tam nedali z toho Národního plánu obnovit.
Velká část těch vašich připomínek se, jak jsem zaznamenala, týká právě třeba vyloučených lokalit a škol v nich. Zaujal mě i nápad, jak do digitalizace, do té kapitoly digitalizace zabudovat možnost odlehčení ředitelům škol od administrativy.
No tam se řeší to, že my máme nejpřetíženější ředitele v podstatě v Evropě, oni věnují spoustu hodně administrativě, protože každý žádá o nějaké fondy a řeší individuálně financování a podobně. A už dlouho na stole leží návrh takzvaného indexového financování, že by školy, které mají větší problémy v té lokalitě, musí mít školní psychologi, sociální pedagogy a podobně, dostávali přes nějaký index, který je spočítán jakoby z té zátěže v tom okolí peníze na tyhle ty profese. Jo. Musel by je rozdělit na tyhle ty profese, na ty podpůrné aktivity, ale nemuseli by trávit čas tím, že jako spravují si individuálně 8 nějakých šablon a fondů a podobně. Jo. A tohle ten projekt by se podle mě v NPO dal nastartovat. On tam je trošku napsaný, ale je tam jakoby hrozně malinká dotace na něj. Jo. To by měla být tu pár forma financování škol v této oblasti, podle mého názoru. A je to jakoby částečně digitalizace, protože to umožňuje nějakou novou strukturu, která na základě na základě měření zátěže v těch oblastech jako zjednodušuje ty toky v té státní správě. To je to, co se slibuje od digitalizace, to snížení administrativy.
Do kapitoly digitalizace justice doporučujete doplnit exekuce, převedení registru pod stát, možnost nahlížet do vlastních spisů. Tohle ještě by měla vláda šanci udělat a slyší na to?
To nevím, jestli na to slyší, ale každopádně by to bylo dobré tam mít. Oni tam mají takový portál, který má tohoto umožňovat, ale zároveň se před nějakým měsícem schválila reforma exekucí, která třeba říká, že ten povinný, ten dlužník má právo na to si nechat zaslat svůj spis na CDčku. Dneska jakoby on musí jet za tím exekutorem, což je často třeba přes celou republiku. Jo. A teďka má teda bojový právo si to nechat zaslat na CD. Ale stejně to je takové podle mě jako trošku z první republiky, jo? Že by podle mého názoru by měl stát řídit registr exekucí, ne exekutorská komora, měl by to jako spravovat stát a analyzovat ty data v tom registru a měl by být jakoby umožněn nějaký náhled do toho vašeho spisu, samozřejmě po nějaké identifikaci, autentifikaci v tomto centrálním registru, pokud to budeme dělat pro další oblasti justice, proč to neudělat v exekucích, jo? Protože tam je právě často problém, že ty zaměstnavatelé neví vlastně, jaký má ten člověk ty exekutory. Ten sám ten člověk vlastně neví, kolik má exekutorů, proč má často 4 až 5 exekutorů a vlastně z toho zmatku datového využívají ty jako nejčernější síly v tomto systému, která z něj těží samozřejmě, no.
Sociolog Daniel Prokop a jeho podněty, připomínky k Národnímu plánu obnovy, který včera schválila česká vláda. Děkujeme za ně.
Díky.